Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներգացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Բրյուսելյան բանակցություններից 2 օր անց էր պաշտոնական Երևանը ճիշտ ապում պարզաբանել, ինչ են պայմանավորվել Փաշինյանն ու Ալիևը։ Մինչ այդ Ստեփանակերտը սուր քննադատություն է հնչեցնում Փաշինյան-Ալիև բանակցությունները կազմակերպած Եվրամիության խորհրդի նախագահի հասցեին Արցախի ժողովրդի օրինական իրավունքներն անտեսելու համար։ Արցախի իշխանությունը Շարլ Միշելին են մեղադրում։ Երկրորդ փուլը անցած Էրդողանի վերընտրվելու հնարավորությունները մեծացել են, ինչպիսին կլինի Թուրքիան երկու շաբաթից, հարցազրույց Թուրքիայի հեռացող խորհրդարանի ՀՍԳ-ի պատգամավոր Գարո Փայլանի հետ։ Առաջիկա եթերաժամին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կպատմենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրանտ Մելքումյանին։
Իսլանդիայի մայրաքաղաք Ռեյկյավիկում մայիսի 16-ից 17-ը անցկացվում է Եվրոպայի խորհրդի գագաթաժողովը։ Եվրոպական այս կառույցի ավելի քան 70-ամյա պատմության ընթացքում սա 4-րդ գագաթաժողովն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս մասնակցում է գագաթաժողովին։ Ըստ Ռոյթերզի ակնկալվում է, որ Եվրոպայի խորհրդի 46 անդամ պետությունների առաջնորդների գագաթաժողովը աջակցություն կհայտնի Ուկրաինային և կքննարկի ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքները կով առաջացած պարնալիքները։ Ռուսաստանի անդամակցությունը Եվրոպայի խորհրդին սառեցվել էր 2022 թվականի փետրվարին, Ուկրաինա ներխուժելու հաջորդ օրը։ Մարտին Ռուսաստանին հեռացնելու քվեարկություն էր պլանավորվել, բայց քվեարկությունից ժամեր առաջ Ռուսաստանը ինքը դուրս եկավ Եվրոպայի խորհրդից, որը ձևավորվել էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը սուր քննադատության է ենթարկել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին, ընդգծելով, որ առանձին երկրների և միջազգային կազմակերպությունների որևէ ներկայացուցիչ իրավունք չունի տնօրինելու Արցախի ժողովրդի ճակատագիրը։ Հայտարարությամբ հանդես է եկել Արցախի արտգործնախարարությունը, մանրամասները ծրագրում։ Արցախի առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ այսօր 9 հիվանդներ և նրանց ուղեկցող 7 անձինք ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ շտապօգնության մեքենաներով տեղափոխվել են Հայաստանի հիվանդանոցներ։ Ապրիլի 29-ից, երբ հակարի կամրջին ադրբեջանցիները անցակետ տեղադրեցին, դադարեցվել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով հիվանդների տեղափոխումը, ինչպես նաև դեղորայքի մատակարարումները։ Իտալիայի ֆինանսական ոստիկանությունը և մաքսավորները այսօր հայտնել են, որ ավելի քան 2 տոննա 700 կիլոգրամ կոկաին են առգրավել։ Այն հայտնաբերվել է Էկվադորի ժամանած նավի վրա և ըստ անսա գործակալության բերը վրացական Բաթումի նավահանգստով պետք է տեղափոխվեր Հայաստան։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, որ երկրի երկու քաղաքացիներ են ձերբակալվել, որոնք մեղադրվում են Հայաստանի հատուկ ծառայությունների համար աշխատելու մեջ։ Իսկ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը, պետական անվտանգության ծառայությունը և գլխավոր դատախազությունը համատեղ հայտարարությամբ նաև հաղորդում են Իրանի հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցող մի խումբ քաղաքացիների ձերբակալության մասին, այս գործով 7 մարդ է ձերբակալվել։ Անցած գիշերը Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևը ռուսական ուժերի կողմից ենթարկվել է հրթիռների և անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակման։ Ուկրաինական կողմը հայտնում է, որ հակաօդային պաշտպանությանը հաջողվել է Կիևի երկնքում 18 հրթիռ ոչնչացնել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների Բրյուսելյան բանակցություններից 2 օր անց էլ պաշտոնական Երևանը ճիշտ ապում մեկնաբանել, ինչ էր փոխանցում հանդիպման միջնորդ Շարլ Միշելը Փաշինյանի և Ալիևի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունների վերաբերյալ, և ի վերջո ինչ է նշանակում Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքի ճանաչումը։ Փաշինյանի վարչակազմը չի հստակեցնում, արդյոք սա ենթադրում է, որ Հայաստանը ադրբեջանական է ճանաչել ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի տարածքն, այնպես էլ Հայաստանից Բաքվի պահանջած 8 գյուղերը։ Աստղիկ Բեդևյանն է փորձել այս հարցերի պատասխանները ստանալ։
Մի պարտադրենք ինձ որևէ պատասխան տալ, այո կամ ոչ։
Իշխանությունը անգամ Եվրոպական խորհրդի նախագահի հայտարարությունից հետո բարձրաձայն չի ասում, որ Հայաստանն Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի մաս։ Չնայած Շարլ Միշելին այդ հայտարարությունից հետո Երևանը չի հերքել։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը Բրյուսելյան կիրակնօրյաբանակցություններից հետո հայտարարեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը վերահաստատել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հանձնառությունը։ Այս անգամ Շարլ Միշելը հատուկ ընդգծեց երկու երկրների տարածքը՝ Հայաստանի 29,800 և Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետրը։ Այդ 86,600 քառակուսի կիլոմետրի մեջ մտնում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Ճշտող հարցին Արցախի ինքնորոշման իրավունքի կարգավիճակի հարց չի քննարկվում։ Արտաքին գործերի փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանը կրկնում էր նույն պատասխանը. բանակցությունները ընդանում են Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների և անվտանգության միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու հարցի շուրջ։ Որ երկիրն է պատրաստել միջազգային այդ երաշխիքը։ Սաֆարյանն ասաց, նաև դրա շուրջ են բանակցությունները, մի շարք տարբերակներ կան, դա կարող է լինել առանձին երկիր կամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը։
5-րդ անգամն է, որ բանակցությունները ընդհանում են Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների և անվտանգության միջազգային մեխանիզմի շրջանակում։
Եթե Արցախի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության շուրջ է բանակցությունը, ստացվում է, որ երկրի կազմում, այսինքն Ադրբեջանի կազմում, Հայաստանի կազմում,
որևէ երկրի։ Բանակցությունները դեռևս ընդհանում են, դուք ինձ հիմա հարցնում եք արդյունքների
շուրջ։ Եթե չկան այդ բանակցությունների շուրջ որևէ առաջընթաց, Ադրբեջանը մնում է իր տեսակետին, ասում է, որ ինքը Ղարաբաղի հետ չի նստի նույն սեղանի շուրջ, Հայաստանը մնում է իր տեսակետին, պնդելով, որ միջազգային տեսանելի մեխանիզմի շրջանակներում պետք է այդ երկխոսությունը տեղի ունենա։ Այս պայմաններում ինչպես է Հայաստանը, ինչպես Միշելը հայտարարեց, ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն զիջումների չի գնում Հայաստանը մի դեպքում, եթե այդպես փող զիջում չկա Ադրբեջանի։
Ինչպես գիտեք, տարածքային ամբողջականությունը միշտ էլ ճանաչվել է, այսինքն այստեղ նոր բան դժվար թե լինի այս առումով։
Եթե տարածքային ամբողջականությունը ճանաչվել է, ինչու են այս տասնյակ տարիներ բանակցությունները ընթացել։
Այս պահին կրկին նշում եմ, բանակցությունները ընթանում են Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների և անվտանգության ապահովման միջազգային մեխանիզմների շրջանակներում ապահովման շուրջ։
86,600-ը դնենք, չափենք ցանկացած ուրեմն չափման միավորով, կպարզվի, որ այդ նշանակը Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում է։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Արմեն Ռուստամյանը կարծում է, Բրյուսելյան բանակցություններում շահողը միայն Ադրբեջանն է եղել։
Ավել մեծ պահանջ ու պարտավորություն այսօր Ադրբեջանը ուղղակի անտեսում է։ Այսօր միջազգային դատարանի որոշումն է անտեսվել։ Դրա մասին մի ծպտուն հանել, ոչ Շարլ Միշելը։ Եթե Հայաստանը չի բարձրաձայնում, ասում ալավս թե մի տող չեք ուզում գրեք, որ ժողովուրդը ընդեղ արյունակամա լինում։ Գոնե դա գրեք, անհապաղ այդ հարցը պետք է լուծվեր։ Եթե այդ հարցը չի լուծվել, ոչ մի հարց չի լուծվել։ Չի մասնենք մենք այսօր խոսում։ Այսինքն Ադրբեջանը իր մեթոդներով, ուժի սպառնալիքով, ուղղակի պատերազմական գործողություններով հարցեր է լուծում, և սա դառնում է նորմ այսօրվա աշխարհում։
Արտգործնախարարների ռուսաստանյան բանակցությունները ևս ըստ Մնացական Սաֆարյանի ընդանալու են խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ։
Եվրամիության միջնորդության Փաշինյան Ալիև Բրյուսելյան բանակցությունների վերաբերյալ հայտարարությամբ է հանդես եկել պաշտոնական Ստեփանակերտը, կոշտքը նադատելով Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների միջև պայմանավորվածության մասին տեղեկացնող Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին։ Արցախի արտգործնախարարության հայտարարությունում Փաշինյանին ուղված որևէ խոսք չկա, մինչդեռ Միշելի փոխանցմամբ հենց Հայաստանի վարչապետն է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Փոխարենը Ստեփանակերտը բանակցությունների միջ նորդին է դիմում, պնդելով, թե որևէ մեկը իրավունք չունի տնորինելու Արցախի ժողովրդի ճակատագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղից արձագանքները Ռուզանա Ստեփանյանն է իմի բերել։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը սուր քննադատության է ենթարկել Եվրոպական խորհրդի նախագահին, ընդգծելով առանձին երկրների և միջազգային կազմակերպությունների որևէ ներկայացուցիչ իրավունք չունի տնորինել Արցախի ժողովրդի ճակատագիրը։ Արձագանքելով անցած կիրակի Փաշինյան Ալիև հանդիպումից հետո Շարլ Միշելի հայտարարություններին, Արցախի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը նշում է, որ Եվրամիության ղեկավարությունը շարունակում է անտեսել Արցախի ժողովրդի օրինական իրավունքներն ու շահերը և առաջնորդվում է միայն տարածաշրջանում ունեցած սեփական, աշխարհաքաղաքական և կարճաժամ կետ շահերով։
Այդ դեպքում մասնավորապես այն, որ տվյալ հայտարարությունում բացակայում է որևէ հիշատակում Լաչինի Միջանցքի արդեն ավելի քան 5 ամիս շարունակվող արգելափակման, Միջանցքի մուտքի մոտ ադրբեջանական ապօրինի անցակետի տեղադրման և Արցախի 120,000 բնակչության փաստացի պաշարման մասին, դրանից բխող բոլոր հումանիտար հետևանքներով։ Այս փաստը ցույց է տալիս, որ Եվրոպական խորհրդի նախագահը ոչ միայն չի խոչընդոտում, այլև փաստացի խրախուսում է Ադրբեջանին Արցախի ժողովրդի տառապանքներն օգտագործել որպես քաղաքական գործիք։
Ինչու է պաշտոնական Ստեփանակերտը քննադատում Շարլ Միշելին, ով ընդամենը փոխանցել է Փաշինյան Ալիև հանդիպման արդյունքները, և հասցեական որևէ խոսք չի ուղում Փաշինյանին, ով ըստ Շարլ Միշելի ճանաչել է Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, որի մեջ էլ մտնում է Լեռնային Ղարաբաղը։ Արցախի խորհրդարանի իշխող խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը նախ նշում է, որ պաշտոնական Երևանի հայտարարություններում չեն տեսել որևէ հիշատակում Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետրը ճանաչելու մասին։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպական խորհրդի նախագահին ուղված քննադատությանն, ապա ըստ Հարությունյանի բանակցությունները Բրյուսելում ընթանում են հենց Շարլ Միշելի միջնորդությամբ։ Վերջինս, սակայն, խոսում է միայն տարածքային ամբողջականության մասին, որևէ խոսք չասելով ազգերի ինքնորոշման իրավունքի, ինչպես նաև Վլաչինի Միջանցքը Ադրբեջանի կողմից փակելու, դրա հետևանքով Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի մասին։
Քննադատությունը հենց դրա մասին էր, որ դա միակողմանի և նաև որպես միջնորդ Եվրամիությունը պետք է օրակարգում այդ հարցերը ունենային։
Ձեր կարծիքով ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես Միշելն է ասում, համաձայնել, որ Ադրբեջանի տարածքն է 86,600 քառակուսի կիլոմետր, որի մեջ մտնում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Ինչու են
դա Շարլ Միշելի հայտարարության մեջ էր, բայց Հայաստանի ԱԳՆ-ի կամ Հայաստանի Հանրապետության կողմից պաշտոնական որևէ փաստաթուղթում ես դա չտեսա, որ 86,600-ի մասին որևէ տեղ նշվում է։
Արցախի խորհրդարանի իշխող խմբակցության ղեկավարի խոսքով Արցախը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ կապ չունի, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղը խորհրդային Ադրբեջանից առանձնացել է այն նույն իրավական նորմերով, ինչով Ադրբեջանը դուրս է եկել խորհրդային միությունից։ Բացի այդ, Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ նշվում է, որ Ադրբեջանը հանդիսանում է Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդը, իսկ այդ հանրապետության մեջ Ղարաբաղը երբեք չի եղել։ Եթե այնուամենայնիվ Փաշինյանը ստորագրի փաստաթուղթ, որով ճանաչի Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետրը, որի մեջ նաև մտնում է Արցախը, ապա դա Արթուր Հարությունյանի փոխանցմամբ անընդունելի կլինի իրենց համար, շեշտելով, որ նաև Հայաստանի օրենսդրությունն է արգելում դա անել։ 1992 թվականի հուլիսի 8-ին Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը որոշում է ընդունել հետևյալ ձևակերպմամբ. Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի համարել միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթուղթ, որով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշված կլինի Ադրբեջանի կազմում։
Նախ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի որոշման համաձայն Հայաստանի Հանրապետության որևէ իշխանություն իրավունք չունի ներպետական կամ միջազգային որևէ փաստաթուղթ ստորագրել, որը կասկածի տակ է դնում Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանությունը։ Դա նաև Հայաստանի ներքին օրենսդրությանն է հակասում։
Թեմաների անդրադառնանք, հերթական վարժանկան հավաքներին ընդառաջ կրկինահազանգեր են հնչում զինված ուժերի բարեփոխման մաս կազմող այս գործընթացին մասնակցելու նպատակով զինկոմիսարիատը հավաքներին մեկնելու է կանչել հանցագործության համար մեղադրվող անձին։ Վերջինս մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդել է, իշխանություններն իրեն առաջարկել են կարճել քրեական գործը, միայն թե մեկնի այդ վարժանքներին։ Դարա Բուղադարյանի ռեպորտաժը։
Հանցագործության համար մեղադրվող երիտասարդը պատմում է, իրեն զինկոմիսարիատից զանգ էլ առաջարկել են, թե քրեական պատասխանատվությունից կազատվի, եթե մեկնի վարժական հավաքներին։ Երիտասարդը, որ հրաժարվեց ներկայանալ, պնդեց, թե զինկոմիսարիատից կանչել են տեղում հարցը քննարկելու։ Իշխանությունները կտրականապես հերքում են այս պնդումները։
Առաջարկ հնչել, որ մոտենամ, խոսամ գլխավորներից մեկի հետ ու ըստ առաջարկի իմ կամքով մեկնեմ զորահավաքների։ Այն պարագայն, որ ես քրեական գործով անցնող ազնվորություն եմ։ Առաջարկը հենց դրա համար էր, որ քրեական գործը կարճվեր։
Երիտասարդը, սակայն, մերժել է առաջարկն ու այս մասին տեղյակ պահել իր փաստաբանին։
Անձին համոզել են, ասել են, մենք ձեզ կօգնենք, որպեսզի քրեական գործերը բարենպաստ լուծումներ ստանա, և մարդը գյուղաբնակ լինելով համոզվել է, փաստաբան ջան, գնամ մասնակցեմ, ինչ ա եղել, խոմ վնաս չեն տա։
Փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը նման երկու օրինակ ունի, ասում է, որ պաշտպանյալներից մեկն իրեն զանգահարած և զինկոմիսարիատի աշխատակից ներկայացած անձի հորդորներին ի պատասխան հակադարձել է։ Փաստաբանս ասում է, նման բան չի կարող լինել։
Ավելին, հենց կոնկրետ Զին կոմիսարիատից են այդպես ասում, կա պատասխանատու անձ հեռախոս համար, որին որ հակադարձումը վստահորդս ասում, ախր փաստաբանս ասում է, որ ես չունեմ նման պարտավորություն, ասեն քո փաստաբանն ինչ հասկանում, որ մենք ավելի լավ ենք հասկանում։
Փաստաբան Մկրչյանի կարծիքով Զին կոմիսարիատներն այս քայլին են գնում ռեսուրսների պակասի պատճառով։ Միջդեռ խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը կտրականապես հերքում է այս պնդումները։
Ստում են, որ ասում են քսի բան։
Իշխանական պատգամավորի խոսքով ներկայացված մեխանիզմը ռուս-ուկրաինական պատերազմում է կիրառվում, բայց ոչ Հայաստանում։
Օրեցի բան ասում, ինքը խառնում է երևի ռուս-ուկրաինական պատերազմում, այդպիսի ուժեր օգտագործում են, այդպիսի մեխանիզմներ կան։ Հայաստանում այդպիսի մեխանիզմներ չկան եւ չեն էլ կարող լինել։
Վարժական հավաքները ակտիվացան 44-օրյա պատերազմից հետո։ Սկզբում դրանք երամսյայ էին, իսկ անցած տարի կառավարությունը կրճատեց այդ ժամկետը մինչև 25 օր։ Մարտից մեկնարկած հավաքներն արդեն 25 օրով են անցկացվում։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը դեռ հոկտեմբերին վստահեցրել էր, որ քաղաքացին ինքն է ընտրելու, թե տարվա մեջ երբ կարող է այդ 25 օրը տրամադրել Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանը։
7 օր քաղաքացին անցնում է պատրաստություն, 14 օր իրականացնում է մարտական հերթապահություն։ Բայց դա լինում է պարտադիր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր զինապարտ քաղաքացիների համար։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր հերթին նշել էր, որ պահեստազորը ժամանակ առ ժամանակ պետք է պատրաստվի։ Ըստ նրա, այդ գործընթացը շատ երկար ժամանակ պատշաճ չէր իրականացվել, ինչի հետևանքները տեսանելի են եղել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Փաշինյանը պնդել էր, թե վարժանքների տևողությունը կրճատել են դրանց արդյունավետությունը բարձրացնելու և քաղաքացիների համար ավելի քիչ խնդիրներ ստեղծելու համար։
Ժամը տարածաշրջանային գլխավոր թեմայի մասին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, չնայած իր պարտության մասին վկայող բազմաթիվ կանխատեսումների, այդուհանդերձ կարողացավ պայքարը տեղափոխել երկրորդ փուլ։ Այժմ Թուրքիայի ապագան կորոշվի մայիսի 28-ին, ընտրություն, ինչպես շեշտում են փորձագետները, Էրդողանի ավտոկրատիայի և զարգացման աշխարհի կուղուն վերադառնալու միջև է։ Պայքարն ամեն դեպքում էլ ավելի լարված կլինի, ընդ որում կասկած չկա, որ Էրդողանի դիրքերն ավելի ուժեղ են, քան անցած նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Մայիսի 28-ին Թուրքիայում կայանալիք նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի գլխավոր ֆավորիտը գործող նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն է։ Կիրակնորյա քվեարկության ընթացքում անձամբ Էրդողանի, ինչպես նաև նրա արդարություն և զարգացում կուսակցության ու դաշնակից ուժերի արձանագրած անսպասելիորեն բարձր ցուցանիշները հիմք են ստեղծում ապագա հաջողության համար, համոզված են թուրք քաղաքագետները։ Սա իրական հաջողություն էր Էրդողանի համար, և ինչը պակաս կարևոր չէ, դա անսպասելի հաջողություն էր, Associated Press գործակալության հետ զրույցում նշում է Ստամբուլում գործող տնտեսական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ջան Սելջուկին, ընդգծելով, որ երկրորդ փուլին ընդառաջ Էրդողանը լուրջ հարավելություն ունի։
For the second round of the presidential elections, Mr. Erdogan has a great advantage.
Պարզվեց, որ մեզանից շատերը հերթական անգամ թերագնահատեցին Էրդողանի քաղաքական հմտություններն ու առկա իրավիճակն ըմբռնելու այն կառավարելու կարողությունը, Twitter-ում գրել է աշխարհահռչակ տնտեսագետ, ծնունդով Ստամբուլցի և ազգությամբ հայ Տարոն Աճեմօղլուն։ Չհիասթափվելը դժվար է, Էրդողանն անգամ երկրորդ փուլի անցկացման պայմաններում շատ մոտ է հաղթանակին, նշում է Աճեմօղլուն։ Նրա համոզմամբ թուրքական ընդդիմության անհաջողության պատճառներից մեկը երկրում ազգայնականության նկատելի աճն է։ Դա հասկանալու համար անհրաժեշտ է նախընդունել, որ թուրքական ընդդրազանգվածի շարքերում ազգայնական դրամադրությունները գերակա են դարձել, որպես հետևանք Էրդողանի հետ դաշնակցած ծայրահեղաչ ազգայնական շարժումը ստացել է քվեների 10% ազգային Հայկականները քվեարկել են նաև Էրդողանի լավ կուսակցության մի շարք այլ ուժերի օգտին, նշում է Աճեմօղլուն։ Նա նաև հիշեցնում է, որ ազգայնական տրամադրությունների նման կտրուկ աճի պայմաններում ընդդիմությանը վնասել է նաև այն հանգամանքը, որ Քեմալ Քլիչդարողլուն Ալևի փոքրամասնության ներկայացուցիչ է։ Աշխարհահռչակ գիտնականի խոսքով կիրակնորյա ընտրությունների ևս մեկ անակնկալն այն էր, որ թուրքական տնտեսության խորը ճգնաժամը ընդրազանգվածի համար կարևոր, բայց ոչ որոշիչ գործոն էր։ Տնտեսության ապաշնոր կառավարումը և համատարած կոռուպցիան ընտրողների կողմից այնքան չկարևորվեցին, որքան շատերը ներառյալ ես կարծում էին։ Դրանք կարևոր նշանակություն ունեն մեծ քաղաքներում, բայց ոչ այն վայրերում, որտեղ իշխող կուսակցությունն այսպես կոչված հովանավորչական ցանցեր է ստեղծել, համոզված է Աճեմօղլուն, որն ի դեպ նաև Քլիչդարողլուի նախընտրական ծրագրի տնտեսական հատվածի հեղինակներից մեկն էր, բայց նույնիսկ հաղթանակի դեպքում Էրդողանին լուրջ դժվարություն ուղղություններ են սպասում նախ եւ առաջ տնտեսության ոլորտում, համոզված է Աջեմոգլուն։ Երկրի համար ամենավատ նորությունն այն է, որ տնտեսությունը խարխլված վիճակում է։ Արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը սպառել է ռեզերվները եւ զգալիորեն ընդլայնել է խոստումներն ու ծախսերի ծավալները, ամրապնդելով իր ընտրողների շրջանում կառուցված հովանավորչական ցանցերը, պնդում է Աջեմոգլուն, բավական մռայլ հետևության հանգելով։ Ես պարզապես չգիտեմ, թե նման պայմաններում Թուրքիան ինչպես կարող է խուսափել տնտեսությամբ, լուզումից, համոզված է հայտնի գիտնականը։ Եվ չնայած Էրդողանի գրեթե կանխորոշված հաղթանակի մասին այս կանխատեսումներին, ընդդիմադիր 6 կուսակցությունների միասնական թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն վստահ է, պայքարը նոր է մեկնարկում։ Ես այստեղ եմ, իմ կողքին են նաև մեր ընտրողները, այնպես որ ես երդվում եմ Աստծո առջև, պայքարելու եմ մինչև վերջ, հայտարում է թուրքական ընդդիմության միասնական թեկնածուն։
Վալլահի դե բիլլահի դե սորոնա կդար մյուջադել է դեջեին։
Էրդողանի հաղթանակը հնարավոր է համարում նաև Թուրքիայի հերացող խորհրդարանի ՀԱԵԶԳ-ի պատգամավոր Գարո Փալյան անդիմադիր Գորսչի համոզմամբ, թե Էրդողանի վերընտրությունը, թե նորընտիր խորհրդարանի ավելի ազգայնական տեսքն էլ ավելի կբարձրացնի մի շարք խնդիրների, մասնավորապես հայոց ցեղասպանության, հայերի խնդիրների, հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին խոսերը։ ՀԱԵԶԳ-ի Գորսչի հետ զրուցել այսօրեն Ստամբուլում աշխատող իմ գործընկեր Կարլայան Ասլանյանը։
Ամփալյան, առաջին փուլից հետո ինչպես է գնահատում ընդդիմության հաղթանակի հնարավորությունը, երկրորդ փուլում նախագահի թեկնածուի հաղթելու հնարավորությունը։
Առաջին ընտրությունը ճշփաստ թափար Էմա Էրդողանը քվենանի հայրենի 49 արաբ եւ Քılıçdaroğlu մինակ այրեն 45 արաբ, այսօր համար Էրդողանը ավելի շանս ունի երկրորդ ընտրությունը շարունակելու համար, եւ երկրորդ Էրդողանը հիմա շայած հորութարանի մեզամասությունը, այսօր համար ավելի շանս ունի, գարձեմ Էրդողանը ճշփաստ թափար մեզի համար ճշփաստ թափար անշուշտ երկրորդ ընտրությունը մի շայ։
Պամփայլան, դա ինչպես է ազդելու հայ թուրքական կարգավորման այս գործընթացի վրա։
Էրդողանը ասկայնական ժամփամ կալե եւ ճշփաստ թափար հիմա ավելի ասկայնական հորութարանը միտել, թե շատ ավելի ասկայնական իշխանությունը միտել, ասիկա լավ լուրմը չէ Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունները մասին, եւ Թուրքիա-Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները հիմա ասկայնական նության հոսակցության մեջ է ամեն ինչը, ասիկա լավ լուրմը չէ, ավելի ասկայնական հորութարանը, ավելի ասկայնական իշխանությունը, այս հույս ունեի, որ Թուրքիա-Հայաստան սահմանը գտնա փացվի քալ ամիսներում, քալ շաբաթներում, բայց ճշմարտաբար անոնք կոսվեցան օտանամները ճամփան անգամ, հիմա ժպատավար այն ու հույսը չունիմ, բայց նորան այս հաղորդյան պայքարը այս պետի շարնագամ Թուրքիա մեջ, որպես է համոզել Էրդողանի իշխանությունը և հորոթարանը։
Դու կարծում եք Նեմեսիս հուշարձանի տեղադրումը ուղակի պատրվակ ես Թուրքիայի համար փակելու այդ
օտայտը։ Եթե թուն պամը գպնդրես, արդեն կտնաս, այնիկա պամը չեր, բայց ժպատավար ասկայնականները ամբես է, հազար լավ պամը գնես, անեգա չտեսնար, մեկ հատ դգար փամը քեշ փամը գնես, անեգա գտեսնա, բայց հաղորդյուն բանչումներն ալ քեշ փաները չտեսնա, լավ փաները գտեսնա, ասոր համար Էրդողանը և իր արտգործերի նահարար Մերջութ Չավուշոğlu-ն մինակ գարձամ Ադրբեջանը բանչեց, որ վերջանա այս լավ շրջանը Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների մասին, և անեգա այս ընդրությունը առաջ, նայինք այս Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունները լավացնելու համար այս պայքարը պիտի շարունակեմ, բայց ավելի դժվար պիտի լինի։
Եվ Պամփալյան, դուք այլևս նոր խորհրդանում չեք լինելու, պատգամավոր չեք, ինչով եք մտադիր զբաղվել։
Հիմա իմ գուսակցության մեջ երկու շրջան պատգամավոր գնացել, բայց ես նորանալ ես ակտիվիստ եմ, մարդկային իրավունքների մասին ակտիվիստ եմ, և հիմա եթե ազատ լինեմ, այս պայքարը պիտի շարունակեմ։
Ուկրաինական պատերազմի մասին Կիևը կրկին հրթիռների թիրախում է հայտնվել, սա այս ամսվա ընթացքում արդեն 8-րդ հրթիռային հարձակումն է Ուկրաինական մայրաքաղաքի վրա։ Զուգահեռ ռուսական ուժերը շարունակում են կրակի տակ պահել Մարտի դաշտում Ուկրաինական դիրքերը, Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Ուկրաինայի զինված ուժերը պնդում են, այս գիշեր ռուսական հարձակման ժամանակ խոցել են բոլոր 18 հրթիռները, այդ թվում կինժալը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաօթային հրամանատարության տվյալներով հակաօթային պաշտպանության պաշտպանության համակարգերը խոցել են 6 կինժալ հրթիռ, 9 կալիբր թևավոր հրթիռ և 3 իսկանդեր ու S-400 հրթիռ, ինչպես նաև 6 հարձակողական և 3 հետախուզական անօդաչու թռչող սարքեր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը սակայն հայտնել է, թե Կիևում կինժալի հարվածը խոցել է Patriot Zenit-ի հրթիռային համակարգը։ Ռազմիդաշտում ամենաթեժ հատվածը Բախմուտն է, որտեղ ուկրաինական ուժերը վերջին օրերին ոչ միայն պաշտպանվում են, այլ նաև անցել են հակագրոհների և որոշ հաջողությունների հասել։ Բախմուտում կռվող ուկրաինացի զինվորականներն ասում են, լավատես են ու համոզված, որ հաղթելու են։
Իհարկե,
մենք լավատես ենք, մենք գիտենք, թե ինչ ենք անում, մենք գիտենք, թե ինչպես պետք է անենք մեր հարձակումը կամ պաշտպանությունը, մենք գիտենք, որ ի վերջո գուցե 2-3-5 տարի, չգիտեմ, մենք կհաղթենք այս պատերազմում։
Все мы люди. Все боимся.
Բոլորս էլ մարդ ենք իհարկե, վախենում ենք, բայց եթե մենք չկրվենք, ով պետք է կրվի։ Նրանց զորքերը վերջանում են, Վագների վարձկանները վերջանում են, ընդամենը մեկ ամիս առաջ նրանք շրջապատել էին գրեթե ամբողջ Բախմուտը, իսկ այժմ նրանք կանգնած են քաղաքի միայն մի հատվածի վրա, քանի որ այլևս չունեն այդպիսի ուժ։
Մինչ այդ Ուկրաինայի վճռորոշ հակահարձակումից առաջ նախագահ Զելենսկին այցելել էր Եվրոպական մայրաքաղաքներ. Լոնդոնը, Փարիզը, Բերլինը հոստացել են Կիևին տրամադրել ռազմական օգնության նոր փաթեթներ հակահարձակման համար։ Խոսքը և տանկերի, և զրահամեքենաների, և հեռահար հրթիռների մասին է։ Ուկրաինան, սակայն, չի բավարարվում և ավելին է ուզում։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության խորհրդական հյուրիս Սակա Պոլիտիկոին ասել է, Կիևը ցանկանում է դաշնակիցներից ստանալ 40-ից 50 F-16 կործանիչ։ Նրա խոսքով, այս 40-50 կործանիչներից հնարավոր կլինի 3-4 էսկադրիլիա կազմել Ուկրաինայի երկինքն ռուսական ռմբակոծություններից պաշտպանելու համար։
Հեթանանգներ տեղափոխվենք, որտեղ պետական պարտքի շուրջ տարաձայնությունները լուծում չեն ստանում, գործադիրն առաջարկում է բարձրացնել վերինշեմ օրենսդիրը, նախապայմաններ է դնում սահմանված ժամկետն ավարտին է մոտենում ընդհանուր հայտարարի բացակայության պայմաններում, ամերիկյան տնտեսությունը կարող է ցնցումների ենթարկվել, վնասացնելով նաև համաշխարհային ֆինանսական շուկային։ Արմեն Քոլյանն է հետևում խնդրի շուրջ զարգացումներին։
Քաղաքական տնտեսական ասպարեզում կամի թևավոր խոսք, երբ Ամերիկան փռշտում է ամբողջ աշխարհն է մրսում։ Այդպես էր 2008-ին ամերիկյան ֆինանսական ճգնաժամի պարագայում, որը հանգեցրել է համաշխարհային տնտեսական անկման։ Մոլորակին մի ամբողջ տասնամյակ էր պետք ուշքի գալու համար, և հիմա հնարավոր է, որ օվկիանոսից անդին որոտա մի այնպիսի փռշտոց, որ առնվազն տեսականորեն կարող է աղետալի դառնալ համայն աշխարհի տնտեսության համար։ Դրա անունն է դեֆոլտ։ Խոսքը աստղաբաշխական գումարի 31 տրիլիոն 400 միլիարդ դոլարի պարտքի մասին է։ Դա է ԱՄՆ-ի պետական պարտքը։ Ամեն անգամ, երբ գործադիրի միջոցները սպառվում են, օրենսդիրը թույլատրում է նոր պարտք գրանցել և բարձրացնում է դրա վերին շեմը։ Ֆինանսների նախարարությունը դեռ ունի նախապես կուտակած միջոցներ, բայց առանց նոր պարտքի դրանք ամռանը կսպառվեն։ Նշենք, որ խոսքը այսպես կոչված շատդաունի կառավարության ֆինանսավորման ընդհատման մասին չէ, այն որպես կանոն մի քանի օր է տևում, իսկ այս անգամ առկա է բոլոր վճարումների դադարել վտանգ։ Ֆինանսների նախարար Ջանետ Յելենը Ճապոնիայում մեծ յոթնյակի երկրների ֆինանսների նախարարների հավաքում զգուշացրել է, որ դեֆոլտի հետևանքները աղետալի կլինեն ոչ միայն Ամերիկայի, այլև աշխարհի համար, և կոչ է արել կոնգրեսին բարձրացնել պարտքի վերին շեմը։
It raises questions about our ability to defend our national security interests.
Դեֆոլտը նաև հարցականի տակ կդնի ազգային շահերը պաշտպանելու ԱՄՆ-ի կարողությունը, ասել է նախարարը։ Սիրում են թե ատում են Ամերիկան աշխարհում, այս հարցում ոչ թե դա է կարևոր, այլ մոլորակի ֆինանսական համակարգի վստահությունը, որ ամերիկացիները դոլարով իրենց պարտավորությունների նկատմամբ երբեք դեֆոլտ չեն հայտարարի։ Իրենք են տպում դոլարը, իրենք էլ հարկ լինի նոր միլիարդներ կթողարկեն։ ԱՄՆ-ի պետական պարտքը աշխարհի գլխավոր պահուստային ակտիվն է։ Աշխարհում խնայողությունների մոտ 60% դոլարով է, 20% եվրոյով, 5% ճապոնական իենով և 3% չինական յուանով։ Եվ խոշոր դերակատարները, Եվրոպական Միությունը, Ճապոնիան, Չինաստանը, բնավ չեն ցանկանա այդ թեկուզ վիճահարույց, սակայն գործող համակարգի քայքայում, ավելին, մոլորակի խոշորությամբ երկրորդ և երրորդ տնտեսությունները, Չինաստանը և Ճապոնիան, համապատասխանաբար 1 տրիլիոն և 870 միլիարդ դոլար են ծախսել ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության թողարկած պետական պարտատոմսեր գնելու համար։ Դեֆոլտը լուրջ և երկարատև հետևանքներ կունենա։ Նույնիսկ ոչ թե դեֆոլտը, այլ դրա սպառնալիքը արդեն բավական է շուկաներում խուճապ առաջացնելու եւ մարդկանց գրպանին հարվածելու համար։ Ֆինանսական շուկաները կկորցնեն վստահությունը Ամերիկայի նկատմամբ, վարկերը կթանկանան, դոլարի փոխարժեքը կնվազի, կարծիք են հայտնել Սպիտակ տան տնտեսագետները։
Հարգելի ուղդիրներ, մեր եթերաժամը սպառվում է Ազատությունը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։